og það var eitt sem ég hvergi fengi nema heima og það var kanil í kaffi.
Það fekk ég heima hjá
mér. Það var notað á hálftíma og sunnudögum þegar gestir komu.
Já, og kúmin í kaffi var í gamla daga.
Já, kúmin vissi ég til að var notað eftir í Mýrdal.
Já, kúmin.
En kanil hef ég hvergi fengi nema heima svo vorstu.
Nei, mamma hafði það einstöku sinni, það var ekki oft.
Nei, og hafið alveg lagt þetta, þið hafið nokkuð haft þetta svona?
Ég fæ mér stundum kanil.
Ég hef aldrei gert það, aldrei.
Nei, og ekki kúmin heldur.
Nei,
mér fannst kúmin kaffi ekki gott, en kanil kaffi fyrst fyrir allt og dálítið hátíðlegt.
Já, það einhver sérstök.
Já.
Ég hef aldrei búið það til nokkuð tíma. Ég eldi það ekki, þetta var svo sjaldan heima, ég man eftir því samt að það til.
Já.
Ég spurði þeim en fyrst ég smakkaði kúmin kaffi, hvað hefur sett í könnuna mamma? Þá sagði mér að vera kúmin, þurrka kúmin. Mér fannst að stela alveg kaffi bráðinu,
þetta kúmin ekki gott í könnuna.